Arhimandrit Jarote Vlahos. Veče u pustinji Svete Gore. Razgovor sa pustinjakom o tajni Isusove molitve. Vrednost Isusove molitve. Ako valjano razumem, spasenje se najvećima postiže kroz podvizništvo, trezvoumlje i molitvu Isusovu. Pa ipak, dozvolite mi jedno pitanje. Ja ga naravno ne upućem zato što se sa njim slažem, već kao izraz mnogih primjedbi koje su uperene protiv Isusove molitve. Često čujemo opasku da Isusova molitva, zajedno sa načinom na koji se upražnjava, zapravo vrsta hrišćanske joge, pa se nadalje povezuje sa obrascima drugih istočnjaških religija. Šta nam možete reći u vezi sa takvim stavom? Čini mi se da oni koji ovako govore ispoljavaju potpuno nepoznavanje života naše crkve i blagodati, jer mi božansku blagodat zahvatamo kroz Isusovu molitvu. Oni je nisu iskusili i zato ne znaju njenu bit, te ne bi uopšte trebalo da optužuju one koji čuvaju to iskustvo. Oni čak bogohule protiv svetih otaca. Naime, mnogi od svetih otaca su se borili za molitvu Isusovu, snažno ističući njenu vrednost. Šta dakle, zar su pali u prelest? Da li je sveti Grigorije Palama pao budući umrežen samo obmanu? Takvi, šta više, ne poznaju sveto pismo. Slepac je zavapio sljedećim riječima: Sine Davidov, pomiluj me. I time je povratio vid. I gubavci su tako zakukali, pa su oslobođeni od gube. Luka 4. glava 27. stih. Molitva: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, satkana je iz dva osnovna sastavka. Iz dogmatskog, u smislu ispovjedanja božanskog Hrista, i iz molitvenog, u smislu molitvenog iskanja našeg spasenja. To će reći, ispovjedanje vere u Hrista povezano je sa našom nesposobnošću da se spasimo sopstvenim naporima. Time je sročeno sve. Sveukupno vojevanje hrišćanina zasnivaju pomenuta dva uporišta: vera u Hrista i svijest o vlastitom grehu. Prema tome, molitva Isusova u nekoliko riječi izražava sveukupan trud verujućih te sažima cijelo dogmatsko učenje naše pravoslavne crkve. Ovu dvostruku spoznaju dobijamo kroz Isusovu molitvu. Sveti Maksim ispovednik naglašava da strast gordosti izvire iz jednog dvostrukog neznanja. Neznanja o božanskoj moći i neznanja o ljudskoj nemoći. A ovo dvogubno neznanje stvara smućeni um. Prema tome, čovjek neznanja živi kao gord, dok suprotno tome čovjek dvostrukog znanja živi kao smiren. On poznaje svoju sopstvenu nemoć i silu Hristovu. Stoga, kroz Isusovu molitvu, priznajemo i ispovjedamo silu Hristovu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, kao i našu sopstvenu slabost, pomiluj me grešnog. Tim putem dosežemo blaženo stanje smirenja. Gdje ima smirenja, tu ima i blagodati Hristove. A ova blagodat jeste carstvo Božje. Možeš li sada da sagledaš vrijednost Isusove molitve? Možeš li da uvidiš njenom silom da dolazimo do carstva Božjeg? Ja znam, Oče, da je jedan od uslova valjanog ispovjedanja pravoslavnog učenja taj da nikada ne odvajamo Hrista od ostalih ličnosti Presvete Trojice. Iz tog razloga mi često prizivamo i veličamo svecijelu Svetu Trojicu u molitvama koje sveštenik proiznosi na glas. Kao i u objašnjavajućim završecima molitve tokom božanstvene liturgije, jer tebi pripada svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove vekova. Ili, blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetog Duha, da bude sa svima vama. I drugo, pitam se da li Isusova molitva, koja se odnosi samo na drugu ličnost Presvete Trojice, odstupa od pravoslavnog učenja. Svakako da ne odstupa. Evo pojasnit ću ti nedoumicu. Iako tu molitvu nazivamo Isusovom molitvom, ipak je sasvim zasnovana na triadološkom temelju. Uostalom, Hristos kao jedan od Svete Trojice nikad ne postoji bez Oca i Duha Svetoga, tvoreći sa ostalim ličnostima Trojicu, jedinosušnu i nerazdjeljivu. Hristologija je čvrsto povezana sa triadologijom, ali dopusti da se vratim pitanju o Isusovoj molitvi. Naš nebeski Otac je posredstvom anđela naredio Josifu da Hrista nazove Isusom i nadne mu ime Isus. Mateja 1. glava 21. stih. Josif je, slušajući oca, sinu djeve dao ime Isus. Šta više, saglasno Duhu Svetome koji je prosvetio apostola Pavla. Niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Prema tome, izgovarajući molitvu Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, mi priznajemo Oca, poslušno mu odajući hvalu, šta više čustvujemo energije zajedničarenja sa Duhom Svetim. Oci koji su prosvjećeni Duhom Svetim uvijek su prenosili uvid da Otac kroz Sina u Svetom Duhu tvori sve što jeste. Svecijela Trojica je stvorila svet i načinila čovjeka i opet svecijela Sveta Trojica obnavlja čovjeka i svet. Beše Ocu veoma ugodno što slovo postade tijelo, a postalo je tijelo Duhom Svetim. To će reći, ovlapoćenje Hrista omogućeno blagovoljenjem Oca i saradnjom Duha Svetoga. Iz tih razloga velimo da je spasenje čovjeka i zadobijanje božanskih darova zajedničko djelo Svete Trojice. Spomenit ću dva naročito uzorna učenja svetih otaca. Sveti Simeon Novi Bogoslov beleži da je Sin i Slovo Božje dver spasenja, shodno njegovoj objavi. Ja sam vrata, ako ko uđe kroz me, spasit će se. I ući će, i izaći će, i pašu će naći. Jovan 10. glava 9. stih. Ako je Hristos dver, onda je Otac dom. U kući Oca mojega stanovi su mnogi. Jovan 14. glava 2. stih. Stoga Ocu prilazimo kroz Hrista. Međutim, da bismo odškrinuli dveri Hrista, potreban je ključ, a to je zapravo Duh Sveti. Otac je poslao svoga Sina u svijet, Sin i Slovo Božje otkriva Oca, a Duh Sveti, koji od Oca ishodi i šalje se kroz Sina, oblikuje Hrista u našim srcima. Dakle, mi spoznajemo Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Sveti Maksim Ispovednik u svojim spisima također besedi o mističkim ovlapoćenjima slova, kao što su reči zakona i proroka, piše on, bila preznačenja prisustva slova u ploti, tako je sin i slovo Božje, postavši ovlapoćen, postao preznačitelj sobstvenog duhovnog prisustva, upućujući duše kroz svoje sobstvene riječi kako bi postale kadre da prihvate njegovo božanstvo prisustvo. Drugim riječima, Hristos mora da se ovlapoti u našem unutarju, jer u protivnom nećemo moći da sagledavamo njegovu slavu na nebesima. Ovlapoćenje Hrista unutar nas, međutim, završava se blagovoljenjem Oca i saradnjom Duha Svetoga. Možeš li sada da shvatiš kako se projavljuje zajedničko dejstvo Svete Trojice i kako mi priznajemo i ispovjedamo veliku tajnu koju je Gospod otkrio kroz svoje ovlapoćenje? Zato onaj koji odbacuje i ne priznaje Isusovu molitvu pravi veliku grešku. On ne sluša Oca i ne prihvata prosvećenje Duha Svetog. Dakle, on ne učestvuje u istinskoj zajednici sa Hristom. On bi čak trebalo da se upita da li je pravi hrišćanin. Oče ljubljeni, voleo bih da nastavite vaše raščanjivanje onog pitanja koje sam vam malo čas postavio. Naime, o razlikama između Isusove molitve i joge. Uputite me u nadmoćnost te molitve nad postupcima drugih istočnjačkih religija. Uveren sam da vam vaš opit daje pokrića za takvo nešto. Stvar je, Oče, uistinu krupna i teška. Mnogo toga bi se moglo istaći tim povodom. Nešto od toga je čak izašlo na videlo u onome što smo malo prije razmatrali. Prvo, Isusova molitva nepokolebljivo ispovjeda veru u Boga koji je stvorio vaseljenju i koji njome upravlja ljubeći je. On je dobropažljivi otac koji se stara da spasi svoje stvorenje. Spasenje se postiže u Bogu. Mi ga iz tih razloga prilikom molitve umoljavamo govoreći, pomiluj me. Samo iskupljenje i samo oboženje jednako su strani atletama umne molitve, jer je to grijeh Adamov, grijeh pada. On je želeo da postane Bog izvan Božjeg domostroja i promisla o njemu. Spasenje se ne postiže kroz nas same i iz nas sami, kako umišljaju čovekoobrazovani filozofski sistemi, već se naprotiv zadobija u Bogu i kroz Boga. Drugo, Isusovom molitvom se ne bije boj za susret sa bezličnim Bogom. Mi ne težimo uzdignuću u savršeno ništavilo. Naša molitva upravlja pažnju na ličnost Boga, Bogočovjeka Isusa, te iz tog razloga govorimo, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži. Božanska i ljudska priroda sjedinjuju se i susreću u Hristu, naime u sveukupno Bogu slovu i sveukupnom čovjeku, jer u njemu obitava sva punoća božanstva telesno. Kološanima, 2. glava, 9. stih. Prema tome, u pravoslavnom monaštvu nalazimo blisku povezanost antropologije i sotirologije sa Hristologijom. Mi ljubimo Hrista i neodstupno držimo njegove zapovesti. veliki značaj pridajemo tom poslanju. Upravo ističemo da se Hristove zapovesti moraju sačuvati. On je sam rekao: vi ste prijatelji moji ako otvorite što vam ja zapovjedam. Jovan 15. glava 14. stih. Voleći Hrista i čuvajući njegove zapovesti, udostojavamo se sjedinjenja sa svecijelom svetom trojicom. Treće, neprestana Isusova molitva ne odvodi u stanje gordosti. Religijsko-filozofska učenja, koja su malo prenaznačena, zaposjednuta su gordošću. Mi pak, pomoću Isusove molitve, težimo blaženom stanju smireno umlja. Mi velimo: pomiluj me grešnog, smatrajući sebe najubogijim i najgorim od svih. Mi ne preziremo ni jednog od naše braće. Atleti Isusove molitve stran je svaki ponos i gordost. Kogod ispoljeva gordost, blizu je maloumnosti. Četvrto, kao što sam maločas naglasili, spasenje nije apstraktno stanje, nego sjedinjenje sa Bogom, Svetom Trojicom u ličnosti Gospoda našeg Isusa Hrista. Doduše, valja podvući da ovo sjedinjenje ne potire ljudski udeo. Mi ne bivamo progutani budući da smo i sami ličnost. Peto, sa uzrastanjem naše molitvene zrelosti postajemo sposobni da razlučujemo greške. Postajemo kadri da opazimo, predupiremo i presječemo pokrete satane i demona i istovremeno da primijetimo i prepoznamo energije Hrista. Počinjemo da zapažamo obmane đavola koji se više nego često preoblikuje i u anđela svjetla. Dakle, počinjemo da razlučujemo dobro od zla, nestvarno od stvarnog. Šesto, podvig Isusove molitve povezan je sa očišćenjem duše i tela od nagrizajućeg dejstva strasti. Naš cilj nije stoička apatija, nego daleko više i drugačije od toga, dinamičko stanje bestrasnosti. Mi ne tražimo usmrćenju strasti, već njihovom preobraženju. Bez bestrasnosti ne može se poći u zagrljaj Bogu i spasenju. Baš zato što je ova ljubav ka Gospodu upropašćena, izopačena, mi ulažemo napore za njeno preobraženje. Mi bijemo ljutu bitku za preoblikovanje izopačenih stanja duše koje u nama postiče đavo. Ne možemo biti spaseni bez ove lične borbe koja se vodi uz pomoć blagodati Hristove. Prema uviđanju svetog Maksima Ispovednika, duhovno spoznanje bez podvižničkog života, pročišćenja srca, jeste bogoslavlje demona. Sedmo, mi Isusovom molitvom ne pokušavamo da um odvedemo u savršeno ništavilo, već pokušavamo da ga vratimo u srce i tako dovedemo blagodat Božju u dušu, odakle će se nadalje proširiti i na tijelo. Jer gle, carstvo Božje unutra je u vama. Luka 17. glava 21. stih. Prema učenju naše crkve, loše je telesno mudrovanje, a ne tijelo kao takvo. Naša namjera nije da se otarasimo odeće duše, čemu teže neki filozofski sistemi, već da je presazdamo i spasemo. Mi dakle ne težimo da uništimo tijelo, već pružamo otpor pokušajima da se ono obožava. Shodno tome, ne želimo ni zatiranje života. Mi ne hitamo stanju u kojem prestaje želja za životom usled uklanjanja od patnji. Mi upražnjavamo Isusovu molitvu zato što žeđamo za životom, želeći da večno živimo sa Bogom. 8. Mi nismo ravnodušni prema sudbini sveta koji nas okružuje. Učenja na koja ste ranije ukazali izbjegavaju da se upuste u teškoće i tegobe ljudi kako bi se, tako smatraju, lakše zadobio mir i bestrašće. Mi stremimo suprotnom. Mi neprestano molimo za svakoga i za sve. Mi smo molitelji u ime cijeloga svijeta. Uostalom, spasenje jeste sjedinjenje sa Hristom kroz zajednicu sa drugim ličnostima. Ne možemo uživati spasenje sami za sebe. Radost koju stičemo po cijenu ograđivanja od drugih ljudi nije zapravo istinska radost. 9. Ne dajemo veliki značaj psihotehničkim metodama i raznoraznim položajima tijela. Doduše, držimo da su neki od njih pogodni za usredsređivanje uma u srce, koje je njegova suština. Zatim ih pak sasvim napuštamo kao nepotrebne. Ponavljam, mi ne tragamo za bestrašnošću kao negativnim stanjem, već za zadobijanjem božanske blagodati. Od sveg srca hvala, Oče Sveti, za ove svetlozarne upute. Oni su još od većeg značaja kada znamo da ih kazujete vi koji ste ih zaslužili kroz iskustvo. Dozvolite mi sad još jedan upit. Da li se pročišćenje i spasenje, to će reći oboženje, zadobija jedino kroz Isusovu molitvu, riječima: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog? Da li su i druge molitve učinkovite? Da li one pomažu? Svaka molitva pohranjuje strahovitu silu, pa to je vapaj same duše. Božanska pomoć nizlazi shodno veri i revnosti. Mi najčišće pribegavamo bogoslužbenim i ličnim molitvama. Isusova molitva je od neprocjenjivog značaja, pošto, kako veli sveti Isak Sirin, predstavlja onaj mali ključ pomoću kojeg otključavamo velike tajne koje ni oko ne vide, ni uho ne ču, ni srce čovekovo ne dođoše. Drugim riječima, Isusova molitva je kadra da um duže drži pribranim. Ona mu ujedno omogućava da se moli bez maštaranja. Tada postaje bezbrojan, bezobličan, bezizgledan, te u kratkom mahu prima mnogo blagodati. Isusova molitva priskrbljuje mnogo blagodati, čak više i od psalmopojanja, zato što je prisno skopčana sa smirenjem i našom svješću o grijehu. Tako propovedaju oci. Sveti Grigorije Sinajt, da kako tvrdi da je psalmopojanje dostojno delatnika, praktičara, oni koji počinju, dok Isusovu molitvu zaslužuju oni koji su okusili božansku blagodat, dakle tihovatelji. Ti ipak nemoj mnogo da pevaš, jer i tu ima uznemirenja. Dugotrajno pevanje priliči delatnim podvižnicima koji se bave čitanjem i koji se trude, a ne bezmolnicima koji se u srcu jedino mole Bogu i izbjegavaju pomisli. Onaj pak ko je okusio blagodat treba, saglasno očima, umereno da peva, uglavnom se baveći molitvom. Kada ga uhvati uninje, neka peva ili čita delatenje pouke otaca. Vidiš, oče, nastavi starac, prilikom salmopojanja često dolazi do smućenja, budući da u srce pojca ulaze sebičnost i gordost. To se dešava zbog nadimajuće svesti o sopstvenom milozvučnom glasu, a nju postiče divljenje oni koji su očarani pojanjem. Međutim, tih spoljašnjih činilaca nema kada verujući u svojoj keliji sriče: Gospode, pomiluj me. Tu je takav podsticaj gordeljivosti predupređen. To je još jedan od razloga zašto tihovatelj češće pribjegavaju toj vrsti molitve koji su zaveštali sveti oci. Oni je ne napuštaju ni za vrijeme bdenja ili pak večernji službi, kada je izgovaraju uz pomoć brojanici. Ali, pitah, Isusova molitva je prilično zgusnuta, veoma kratka. Kako se onda um može privezati za nju? Um se zapravo bolje zadržava na kratkim frazama. Ali odmah valja znati, Isusova molitva posjeduje ogromnu dubinu koja nije lako uočljiva ako prilazimo na spoljašnji način. Um posjeduje svojstvo da uvećava ljubav i žudnju prema onime na što se usređuje njegova pažnja. Sveti Maksim ispovednik kaže: Um teži da se proširi na stvari kojima je privržen. On zatim usmerava svoju pažnju i žudnju na one stvari na koje se širi, bilo da su božanske, njemu srodne i mislene, bile da su telesne ili strasne. Uostalom, isto je i sa saznanjem. Nešto što je isprva izgledala prosto, često može da izraste u predmet dugotrajnog udubljivanja i pročišćavanja. Koliko je to još više slučaj sa Isusovom molitvom, sa preslatkim imenom Isusovim. Možete ga opitivati cijeloga života. Pošto Isusova molitva baštinu takvu veliku moć, molim vas, starče, da me poučite kako se ona vrši, kako je mogu upražnjavati. Znam da sam blizu toga da iznerviram vaše strpljenje, budući da sam potpuno nevešt u pitanjima o kojima je riječ. Pa ipak, mnogo ćete mi pomoći ukoliko se odvažete na dalju pouku. Isusova molitva je najveća nauka, oče dragi. Ona se ne može utančano opisati, niti se može odrediti. Jer u protivnom slučaju postoji opasnost da se pogrešno razume ili nikako ne shvati od strane onih koji nemaju makar majušan opit u njoj. Ona je nadalje sasvim stvaran poduhvat. Čak se usuđujem da kažem da je ona najviši vid kroz koji zadobijamo bogoslovlje ili prije će biti bogoviđenje. Bogoslovlje se porađa i proizvodi iz čiste molitve. Ono je njen okrepljujući i blagosloveni plod. Uslovi u kojima ova molitva najbolje uspjeva i u kojima može da se okusi njen plod jesu tišina slatke pustinje, koja time nije lišena dinamičkog sadržaja i oslobođenje od strasti. Starče, ja sam pročitao neke knjige i oglede koji se dotiču ovog delanja, preispunjenog blagodaću, truda umnog tihovanja, odnosno neprekidnog prizivanja Isusovog imena. Želeo bih da mi vi, pošto ste istekli njenu vrijednost, kažete nešto više o toj molitvi iz vašeg ličnog iskustva, oslonjenog na svete oce. Nadam se da ne pitam iz radoznalosti, već iz revnesne nade da ću i sam, koliko je moguće, iskusiti to blaženo stanje. Molim vas, nemojte se oglušiti o moju molbu. Za Radio Blagovijesti, tekst čitao Bojan Pucar.